Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Орусия Украин аскерлери чек аралаш аймактарды аткылап жатканын билдирсе, Киев бул Украинага каршы ызы чууну күчөтүүгө багытталган атайын операция деп атады. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына баасын берди. Кыргызстанда сөз эркиндигин чектөө жана тынч жыйындарга чогулуу укугун бузган иштер белгиленди.
Сөз эркиндиги боюнча азыр актуалдуу болуп атат. Журналисттерге болгон басым, басылмалардын жабылып калышы, милиция кызматкерлеринин тынч митингдерди негизсиз кармаган учурларын айтсак болот да.
Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле укугум бар рубрикасында өгөй атасынын токмогунан чарчап калган 2.5 жашар наристе кыздын окуясы тууралуу сөз болот. Бүгүн 15 апрель, күнгө жума. Студияда мен Элиза Кененбаева. Дегенде соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу тууралуу маселе козголду. 14 апрелдеги жыйында депутат Айбек Осмонов Казакстандын чек арасында 2 аптадан бери оор жүк ташыган машинелер топтолуп турганын айтты. Депутат анда эмне үчүн биз биримдикке кирдик деген суроо узатып, болбосо чыгып кетиш керек мындай мамиле кылса деп айтты. Казакстандын чек арасындагы фуралар маселесин депутат Тазабек Икрамов да көтөрүп, Евразия экономикалык комиссиясында иштеп жаткан кыргызстандык өкүлдөрдү үн катпай жатат деп сындады. Кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр негизинен айыл чарба продукциясын Казакстандын өзүнө жана Орусияга ташыйт. Айдоочулар чек арадагы тоскоолдуктарга нааразылыгын байма-бай айтып келишет. Орус аскерлери 14 апрелде да Украинанын бир катар облустарындагы шаарларын аткылоону улантты. Бир нече жумадан бери курчоодо турган Мариуполда салгылашуулар жүрүп жатат. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги Орусия согуш баштагандан берки 50 күн ичинде дээрлик 5 миллион украиналык үй жайын таштап чет өлкөлөрдө баш калкалап жүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан бери качкындардын мындай агымына күбө боло элек болчу. Улуттар Уюму бозгундардын 90% аялдар менен балдар экенин билдирди.
In that time 50
күндө 4,600,000 киши качкынга айланды. Миң деген карапайым киши, арасында балдар өмүр менен кош айтышты. 119 ооруканага, бейтапканага сокурулганы тастыкталды. Калкка медициналык жардам көргөзүү өзгөчө чыгыш аймактарда өзгөлтүккө учурап жатат. Орусияны сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруп, тынчтык орнотууга чакырам. Ага чейин дары-дармек, тамак аш, суу жеткирүү, жөн жай тургундардын чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор түзүү зарыл.
And civilians can move to safety.
Деп айткан алдыңкы күнү дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Атханом Гибрейсус. Орусиянын Брянск облусунун бийлиги Кримова кыштагы аткыланганын жана бир нече тургун жарадар болгонун кечээ билдирди. Облус губернатору Александр Багамаз бул үчүн Украин куралдуу күчтөрүн күнөөлөдү. Анын айтымында 2 турак жай жабыркады. Жергиликтүү оорукананын өкүлү 7 киши жараат алганын арасында жаш бала жана кош бойлуу аял бар экенин ТАСС агенттигине маалымдаган. Орусиянын тергөө комитети кийинчерээк айылга украиналык 2 тик учак соккурганын жана кылмыш ишин козгогонун билдирди. Климова Украина менен чек арага 10 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Социалдык тармактарда белгисиз бир имарат өрттөнүп жатканы тартылган видео пайда болду. Ал качан жана кайда тартылганы беймаалым. Ошол эле күнү Белгород облусунун бийлиги Украин тарап Сподорюшина айылын аткылаганын, эч ким жабыркабаганын айтты. Киев бул маалыматтарга комментарий берген жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 2021-жылы издөөдө жүрүп Кыргызстандан кармалган 11 чет өлкөлүк жаран кылмыш жообуна тартуу үчүн башка мамлекеттерге өткөрүлүп берилгенин айтты. Маалыматка ылайык, издөөдө жүрүп чет өлкөлөрдө кармалган 77 жаран Кыргызстанга алынып келген. Андан сырткары чет өлкөдө соттолуп камалган 66 жаран Кыргызстанга өткөрүлүп, жазасын бул жактан өтө турган болгон. Алардын 54 Орусиядан, 12 Казакстандан алынып келген. Орусиянын тергөө абактарында жана жаза өтөөчү жайларына камалып турган кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Тажикстанда 10 ашык кыргызстандык соттолуп жазасын өтөп жатканы маалым болгон. Молдова парламенти өлкөдө ыйык Георгийдин орденинин тасмасын орус аскерлери Украинадагы согушта пайдаланган Z жана V тамгаларын колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Документте аскердик агрессияны контекст контекстинде пайдаланып келген атрибуттар менен символдорду жасоо, сатуу жана коомдук жерлерде колдонуу. Ошондой эле андай аракеттерди пропагандалоо жана даңазалоо үчүн айыппул салуу же коомдук иштерге тартуу каралган. Ошол атрибуттарга асиресе кара саргыл тасма, Z жана V эмблемалары, төш белгилер, ураандар кирет. Ыйык Георгийдин орденинин тасмасын Орусия улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин символу катары 2000-чи жылдардын ортосунан бери пайдаланып келатат. Бара-бара ал Кремльге жан тартуунун белгиси болуп калды. Тасма 2014-чү жылдан баштап Донбасстагы жыкчилер тарабынан активдүү колдонгон. Ал эми Z жана V тамгалары Украинага басып келген орусиялык техникага тартылган. Кремльчил пропагандачылар аларды атайын операциянын символдору деп аташат. Буга чейин Z жана V тамгаларын согуш контекстинде пайдаланууга Украинанын парламенти жана Германиядагы бир нече регион тыюу салган. Монголиянын Улан-Батор шаарында күрөш боюнча Азия чемпионатына бара турган Кыргызстандын курама командасына кечээ күнү гана каражат бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын басма сөз катчысы Айгерим Турдалиева кабарлады.
Запрос дирекция тарабынан спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча март айында жиберилген министерство Минфинге. Бирок Минфин ал каржылоону бизге бүгүн ачты.
Жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов кыргызстандык балбандарга эл аралык мелдешке баруу үчүн финансы министрлиги акча которбой жатканын айтып сындаган. 19-25 апрель күндөрү Улан Баатырда эркин күрөш, грек-рим жана кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионаты болот. Ага Токиодогу Олимп оюндарында күмүш байге алган Ак жол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова коло медаль уткан Мээрим Жуманазарова да катышат.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Facebook, Instagram жана YouTube-дагы Азаттыктын баракчаларынан окуп угуп көрүп туруңуз, комментарий жазып бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 15 апрелде Ысык Көл облусунун чыгышында өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 22-27, талас жергесинде 21-26 градус ысык болот. Баткен Ош, Жалал-Абад аймактарында 24-29 градуска чейин көтөрүлсө, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 16-21, ал эми бийик тоолуу аймакта 1-6 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин ысыйт. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына баасын берди. Анда Кыргызстанда күч түзүмдөрүнө көзөмөлдүн начардыгы, атайылап адам өлтүрүү, кыйноо жана адам уурдоо сыяктуу кылмыштарга жол берген учурлар мисалга алынган. Ошондой эле сөз эркиндигин чектөө жана тынч жыйындарга чогулуу укугун бузган иштер баяндамада камтылды. Акыйкатчы институту айрымдарына макул болсо, башкы прокуратура көзөмөл боюнча дооматтарды четке какты. Кепти кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу бул баяндаманын негизги өзөгүн укук коргоо органдарындагы абройду мазактаган адамгерчиликсиз, мыкаачы мамиле жана кыйнап моюн калдыруу усулдарын колдонгон учурлар түздү. Баяндамада жалпысынан түшкөн арыздардын ичинен өткөн жылы 63 кыйноо фактысы аныкталганы көрсөтүлгөн. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов тескерисинче былтыртан бери кыйноолор бир топ азайганын айтып, бирок ошол эле учурда адам укугун коргоодо башка маселелер бар экенине токтолду.
Кыйноо фактылары боюнча мурдагыдай көрүнүш бир топ азайды. Негизи иш жүрүп атат, бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Быйыл Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун алдында 3-чү өзүнүн милдеттенмесин доклад катары берди да. Сөз эркиндиги боюнча азыр актуалдуу болуп атат. Журналисттерге болгон басым, басылмалардын жабылып калышы, милиция кызматкерлеринин тынч митингдерди негизсиз кармаган учурларын айтсак болот да. Убактылуу кармоочу жайлар, тергөө изоляторлор, түзөтүү мекемелери эл аралык кабактарга жооп бербейт. Ичиндеги бүт канализациялар эскирген, камераларында 10-15 кишилер отурушат, ушундай проблемалар дале бар. Азерде кармоонун өзү эле кыйноо катары баалат да.
Ошол эле кезде күч түзүмдөрүнүн ишин көзөмөлдөөнүн абалына басым жасалды. Былтыр Бишкекте жол кайгуулук кызматкери жолдо бараткан айдоочуну токтотуп атып салган учур мисалга алынган. Тергөө жана ага чейинки иликтөө амалдарында күч колдонгон, кыйнаган болсо мыйзамсыз жол менен көрсөтмө алган учурлар дагы деле кеңири жайылганы баяндамада жазылган. Бирок мындай баа берүүгө Кыргызстандын башкы прокуратурасы макул эмес.
2021 жылы тергөө жана алгачкы текшерүү боюнча 908 текшерүү жүргүзүлгөн да. Мыйзам бузуучулуктар аныкталып 1006 сунуш келтирилген, 383
тартиптик өндүрүш козголгон. Жыйынтыгы менен 724 кызмат адамы тартип жоопкерчиликке тартылган ошол убакыткачы. Бул кыйноо фактылары улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жүргүзүлгөн. 21-жылы кыйноо фактылары боюнча 254 арыз катталган экен. Тергөө жыйынтыгы менен 10 иш соттун караоосуна жөнөтүлүптүр. 10 иш бир өндүрүшкө бириктирилиптир. Бир иш убактылуу өндүрүштөн токтотулган. Ал эми 172 иш өндүрүштөн кыскартылган. Боюнча ошол жерде көрсөтүлгөн дооматтары тастыкталган эмес.
Дейт тергөөнүн көзөмөлдөө башкармалыгынын орун басары Улукбек Султанов. Мындан башка баяндамада былтыр сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды уурдалып, түрк чалгын кызматына өткөрүлүп берилген окуя көрсөтүлдү. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов бул боюнча бир нече ирет маселе көтөрүлүп, кийин кылмыш иши козголгонун билдирди.
Инанды боюнча анын жубайы келген, бизге кайрылган расмий. Ал боюнча өзү дагы бизге кайрылган, ал боюнча иштеп атабыз. Ошондой факт болду да, адам уурдоо боюнчачы. Күч органдар өз учурунда аткарбаган, бирок алардын дагы өзүнүн аргументтерин айтышкан да.
Мындан сырткары аталган баяндамада бийликтин сөз жана басма сөз эркиндигин, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун басмырлаган учурлар менен бирге эле интернетти чектөө аракеттери соңку мезгилде абдан күчөгөнү белгиленди. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бийликти тыюу чараларынан оолак болууга чакырды.
Ас окуясында элдердин атылганынын бирден бир себеби жарандардын эркин оюн билдирип шүпкет митингдерге, демонстрацияга, акцияга чыкканга тыюу салганы себеп болгон да. Анан бүгүнкү күндө мына сөз эркиндиги кысылып атат, адам укуктарынын бир топ багыттары толук бузулуп атат. Соттордун колу менен, соттук чечим менен жарандардын жыйындарга болгон укуктары дагы аябай чектелип атат да.
АКШнын мамлекеттик департаментинин башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда өткөн жылдагы адам укугунун абалын чагылдырган баяндамасы 37 беттен турат. Ал адамдын жеке кол тийбестиги, жарандык эркиндиктер жана дин эркиндиги, саясий жараяндарга катышуу укугу, коррупцияга каршы күрөштүн абалы, кодулоо жана социалдык кыянатчылык сыяктуу 7 бөлүктөн турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Динара Ашымова мамлекеттик департаменттин баяндамасында айтылган факторлор менен Кыргызстандагы абалдын бири бирине шайкеш келиши, өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы, зомбулук көйгөйү тууралуу пикирлерин ортого салды. Аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартты.
АКШ департаменти анализ кылганда көбүнчө баягы биздин Кыргызстандагы эл аралык уюмдар жана бейөкмөт уюмдар, БНПО деп коебуз, ошол статистиканы алардын берген маалыматынан түзүшөт да негизинен көбүнчөсү. Кээ бир уюмдар чынында эле объективдүү маалымат бериши мүмкүн, кээ бир уюмдар көбүрөөк жанагы негатив болуп аткан бир окуяларга басым жасап коюшу мүмкүн. Ошондуктан негизи эми бир өлкө жөнүндө экинчи өлкө эч качан толук объективдүү маалымат бере албайт деп эсептеймин мен.
Бирок баяндамада бир топ мисалдар келтирилген, арасында зомбулук темасы дагы бар. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук актуалдуу көйгөй бойдон калып жатканын жакында башкы прокурор да парламентте билдирген болчу. Эмнеге бул маселени жайгаруу чоң көйгөй болуп калды Кыргызстанда? Мамлекет эмнелерге көңүл бурушу зарыл болуп турат азыр?
Баягы мамлекет бул жерде өтө чоң көңүл буруш керек да. Себеби бизде мындай карасаң, мыйзамдар жакшы баягы дүйнөлүк деңгээлдеги эле жазылган мыйзамдарыбыз бар. Бирок алардын иштеп кетиши үчүн ага ушундай каражат бөлүш керек мамлекетчи. Биринчиден профилактика кылыш үчүн, жумушсуздукту жоюш керек. Экинчиден баягы зомбулукка кабылган аялдарды кризистик абалдан чыгарып кетиш керек да. Ал үчүн кайра эле баягы юридический жактан, психологиялык жактан эң негизгиси ошол аялдарды профессионалдуулугун көтөрүп, бир ишке камсыз кылып, өзүнүн баягы экономикалык потенциалын өстүрүп, ошондой кылып кризистен чыгара турган кризисный мамлекеттик центрлер жок да бизде. Бүт эле баягы ал международный организациялар ачкан центрлер экен, кризисный центрлер. Алар бир 10 күн аял киши ал жака барышы мүмкүн, 10 күндөн кийин ал кайра эле өзүнүн чөйрөсүнө келиш керек да, үй бүлөсү бар, баягы эле туугандар, баягы эле жетишпегендик көп учурда, жетишсиздик экономикалык жактан. Анан аялдар көбүнчө иштебеген аялдар, баягы көз каранды болгон аялдар зомбулукка капталат экен да.
Демек бул жааттан алганда Кыргызстандагы көйгөй ошо эл аралык баяндамага шайкеш келип турат.
Шайкеш келет деп айтсак болот. Бул өтө өкүнүчтүү, бирок зомбулук аялдарга жана жаш балдарга, өзүңүз деле журналистсиз түшүнүп көрүп атасыз, көп иштеш керек да. Ага тартуу жаатында иштеш керек. Зомбулук бул уже келген натыйжа да. Анын ага чейин канча жаман биздин коомдо болуп аткан көрүнүштөр анан зомбулукка алып келип атпайбы?
Бишкекте тынчтык митингдерин өткөрүүгө сентябрга чейин сот тыюу салды. Бул көрүнүш өлкөдө демократиянын өнүгүшүнө, сөз эркиндигине терс таасир тийгизерин жарандык активисттер айтып жатышат. Деги бүгүнкү күндө Кыргызстандагы сөз эркиндиги, ой эркиндиги жаатындагы абалды сиз кандай баалап турасыз?
Эми көп өлкөлөр менен биз баягындай салыштырсак, биздин жарандык коом аябай эмеси бийик да, баягы самосознание деп коебуз го, аябай бийик. Ал жагынан биз жакшы эле алдыда баратабыз, биздин журналисттердин деңгээли өтө бийик. Анан менин өзүм баягы адамдык принципим ушундай, мен эч бир эркиндикти чектөөгө каршымын да. Кайсы жерде эркиндик чектелсе ошол жерде аябай баягы карама каршылык башталат деп мен эсептейм да негизи. Ушундай принциптер болуш керек. Эми соттор ушундай чечим чыгарды, алар эми отдельный ветвь власти да, биз законодательный блес да, биз мыйзамчы бутакпыз. Ал эми сот өзүнүн чечимин ошентип чыгарып койду. Мен негизи каршымын. Мен ушундай чечимдерине негизи каршымын. Адамдардын эркиндигин ар дайым сыйлаш керек.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Динара Ашимова телефондон жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Чоң рахмат.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын эми Украинадагы соңку окуялар менен улантабыз. Москва Украина менен чектешкен Климова шаарын аткылады деп Киевти айыптады. Орусиянын Брянск облусунун губернатору Александр Богомаз 14 апрелде билдиргендей, аткылоодо 2 үй жабыркаган. Ал эми Климова шаардык ооруканасынын кызматкерлеринин айтымында 7 киши, анын ичинде 1 бала жана кош бойлуу аял жаракат алган. Орусиянын тергөө комитети чабуулду 2 украин тик учактары ишке ашырганын, окуя боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Интернетте Климова да тартылды делген видео тарап, анда өрттөнүп жаткан үйдү көрүүгө болот. Бирок ал кадрлар кайда жана качан тартылганы белгисиз. Климова Украина менен чек арадан 10 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Орусиянын дагы бир Белгород аймагынын бийлиги Украина аскерлери Сподарашино кыштагын аткылап салганын билдиришти. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Ал эми Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Украин куралдуу күчтөрү Новые Юровичи өткөрмө бекетине кол салганын ушул эле күнү кабарлады. Украинадагы жалган маалыматтарга каршы күрөшүү борбору бул дооматтарды Украинага каршы ызы чууну күчөттүүгө багытталган атайын операция деп атады. 13 апрелде Орусиянын коргоо министрлиги Украина орус аймактарын аткылап жатканын билдирип, эгер улана турган болсо, жооп кайтарып керек болсо Киевке чабуул коёрун эскерткен.
Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.
Орусиянын аймагындагы объектилерге Украина аскерлери чабуул коюуга аракет кылып жатканын көрүп турабыз. Эгер мындай учурлар уланса, анда Орусиянын куралдуу күчтөрү чечим кабыл алуучу борборлорго, анын ичинде Киевке соккурушат. Буга чейин орус армиясы карманып келген.
Отчего российская армия до сих пор воздерживалась?
Деди министрликтин расмий өкүлү Игорь Канашенков. Буга чейин Орусия Кара деңиздеги Москва ракеталык крейсеринде өрт чыгып жарылуу болгонун билдирген. Мамлекеттик агенттиктер крейсер катуу жабыркаганын, экипажы коопсуз жака чыгарылганын жазышты. Ал эми Одесса облусунун аскердик жетекчиси Максим Марченко Украина аскерлери Москва крейсерине канаттуу ракеталар менен соккурганын билдирди. Бул крейсердин атагы Орусия Украинага жаңы согуш ачкан маалда чыккан. Андагы орус аскерлери Змеиный аралындагы украин жоокерлеринин багынып берүүсүн талап кылышкан. Бирок украиндер аларды сөгүп, багынуудан баш тартышкан эле. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Украинадагы согуштан улам жаңы бутуна туруп бараткан көп мамлекеттин экономикасы жабыркашы мүмкүн экенин билдирди. Уюмдун кризиске реакция жасоочу ыкчам тобу жарыялаган баяндамада Украинадагы согуш ансыз дагы коронавирус пандемиясынан, климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркап жаткан кембагал мамлекеттерде энергетикалык жана каржы кризисин тереңдетери белгиленген.
As many as 1.7 billion people.
1 миллиард 700 миллион адам азык-түлүк, энергетикалык жана каржы системасындагы соолкуларга дуушар болуп турат. Алардын 1/3 бөлүгү ансыз да эптеп күн көрүп жатат. Орусия менен Украинадан 36 мамлекет буудай импорттоого көз каранды. Алардын арасында дүйнөдөгү эң жакыр аярлуу өлкөлөр бар. Буудайдын баасы буга чейин эле көтөрүлүп бараткан. Согуш кырдаалды ого бетер күчөттү.
Деген башкача Антонио Гутерреш азык-түлүккө жана энергетикага болгон баанын өсүшү жакыр мамлекеттерде социалдык жана саясий туруксуздукка алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Ал Украинадагы согушту токтотууга, экспорттук чектөөлөрдү алууга, кайра калыбына келе турган энергия булактарына инвестиция салууга жана өнүгүп бараткан мамлекеттерди каржылык жактан колдоого чакырды. Гутерештин айтымында мунайдын баасы дүйнөдө соңку жылы 60%, газдын баасы соңку айларда 50%, көтөрүлдү. Ал эми жер семирткичтер 2 эсе кымбаттады. Орусия дүйнөдө газ экспорту боюнча 1-чи, мунай экспорту боюнча 2-чи орунда турат. Андан тышкары Орусия менен Беларусь дүйнөдөгү жер семиртүүчү заттардын 20% экспорттойт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дарыги Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте окугум бар рубрикасы анын бул жолку чыгарылышында өгөй атасынын токмогунан чарчап калган 2.5 жашар наристе кыздын окуясы тууралуу кеп болот. 3 жыл мурун Сузакта болгон каргашалуу окуянын соттук териштирүүсү жогорку сотко жетти. Маркумдун адвокаттары наристенин өлүмүнө айыпталып камалган өгөй атасынын жазасы жеңил болуп калганын белгилешти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Алып атканда айтканда о бала өзүм баламдай көрөм, жакшы неме болот, эч кыжалат болбогула, андай мындай деп алып кеткен.
Мен жакшы көрүп, экинчи прайм кармап алыптыр. Чоң атама берем деп көтөрүп мага келди. Мен аны көрүп ыйлап жаш кызы сонун кыз эле да.
Мага сөйкө алып берең деди. Баттыр кызым деди, мага 17 март күнү сага сөйкө алып берейин кызым дедим. Эми
баягы кыздын жаракаттары менен көрүнүп туруп, мыкачылык менен урулган да. Баягы ушундай кыйноо алынган да, өлүмдөн алдынчы кыз ушундай оңой эле жан берген эмес.
2.5 жашында жаңыдан бүрүү ачылып келатып киши колдуу болгон бүчүр кыз Асиянын таятасы небересин ыйлап эскерип отурду.
Таята деди, мага сөйкө алып берем деди. Баттыр кызым деди, мага 17 март күнү дедим, апаң туурган күнү. Магаям кичине акча болуп калат кызым. Эми сага апаңаям неме кылып кичине отуруш кылып бир кафе сафеде отуруп сага сөйкө алып берейин кызым дедим. 15 март күнү мен күйөө баламга звонок кылдым. Неберем каякта Асия деп суросам, садикте деди. О 15 март күнү ошо өлгөн күнү да. Анан эч канча өтпөй эле мага кызым звонок кылып калды. Ата тезде жетип келиң деди. Ошон менен мен бардым. Уже милиция баары жок, доктур бардыгы ошо жерде экен. Эмне болду деп ушундай кирип барсам, уже бала өлүк да, неберемди уже өлтүрүп бүткөн экен.
Асия апасы 2-чи турмуш курганда чогуу өгөй атасынын колуна барган. Таятасы белгилегендей, бирок андан дайыма коркуп жашап жүргөн.
Баланы урду, кызымды урду, көчөгө айдап чыкты. Асияны неберемди ургандан кийин мен кайла эле барып неме кылып айтып деп эми күйөөгө чыгып атканда алып атканда айтканда о бала өзүм баламдай көрөм, жакшы неме болот, эч кыжалат болбогула, андай мындай деп алып кеткен.
Асиянын өлүмү боюнча ата энеси экөө тең шектелип камакка алынган. Бирок көп өтпөй өгөй атасы Тұратәлі Үсенов койо берилип, күнөөнү апасы өзүнүн мойнуна алган. Тергөө кандайча апасынын бир күн мурун кызын шымын булгап койгон үчүн телефондун зымы менен ургандыктан чарчап калганына ишенгени белгисиз, дейт учурда маркум нарсенин адвокаты, Жалабаттагы акыйкаттык коомдук уюмунун юристи Нурислам Райымжанов.
Денесинде көптөгөн жаракаттар бар да. Башына кан ууусу, ички органдар жарылып кетүүсү, ошондой менин мүнөздөргөндө, мисалы, ичинде эле 6 жаракат деп экспертиза көрсөтүп берип жатат. Ал эми сырткы жаракаттардын саны 8 деп айтып атат да. Анан көп айлан жерлери бар дегенде. Ичин морту ачып көрүп, баарын эксперттер аны изилдеп, кортуну берип, жаракаттар санын алып көрсөткөндө, өлүмүнө ошол алып келген түздөн түз жаракаттар деп көрсөтүлгөндө, анан кыз өлгөндөн бир аз эле мурда келип чыккан деген жыйынтыкка келишкен.
Наристенин сөөгүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүү учурунда жаракаттарын өз көзү менен көргөнүн айткан тай атасы дагы соттон адилеттик таба алган эмес.
Мен мортаян болгонмун, башка темир эмне менен болсо урганыны билем. Бөйрөктү жарылып кеткенге чейин көрдүм мен. Ошолорду бардыгын көрдүм мен. Адамдын бөйрөгү анча-мынчага жарылып кете турган нерсе эмес, жаш бала болгондо деле.
2019-жылы декабрда Сузак райондук соту наристенин апасын кылмыш кодекстин 138-биринеси ден соолукка оор зыян келтирүү менен өз кызын өлтүргөнү үчүн айыптап 7.5 жылга кескен. Бирок келин кош бойлуу болгондуктан жаза мөөнөтүн баласы 14 жашка чыккандан кийин өтөөгө жылдырган чечим чыгарган.
Кыз өлүп жатканда апасы келген, ошол шок болгондо берке мойнуңа алып кой, мен машинамды саттым, сени чыгарып алам деп кош бойлу экенинен айтып, сен эч ким камабайт деген мааниде үндөп, ошо башына айлантырып ушундай кылган. Анан апасы деле ооба уктум деп мойнуна алган. Ошонун негизинде эле соттолгон да бул аял.
Бирок адвокаттары жана прокуратура өкүлдөрү Сузак райондук соттун чечимине макул болбой, кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн себеп кылып, бул ишке өгөй атасынын тиешеси бардыгын белгилөө менен облустук сотко жана прокуратурага кайрылышкан. Облустук сот 2020-жылы июнда алардын жүйөсүн туура деп таап, ишти тергөөгө кайтарган. Прокуратура өз билдирүүсүндө наристенин өлүмүнө өгөй атасынын катышы болушу мүмкүн экенин көрсөткөн жагдайларга көңүл буруп, Тұратәлі Үсенов кызды дайыма сабап кордоп жүргөнүн белгилеген. Көп өтпөй ишке шектүү катары өгөй атасы кармалып камакка алынган. Сузак райондук соту аны кылмыш кодексинин 135-биринеси этиятсыздыктан киши өлтүрүү менен айыптаган. 2021-жылы ноябрда өгөй атаны 4.5 жылга эркинен ажыраткан. Айыптоочу тарап жана адвокаттары соттун бул чечимине караманча каршы чыгышкан.
Тергөө учурунда кыздын өлүмүнө тиешеси бар адам карата адам өлтүрүү беренеси менен айып козголгон да, анан бирок сотко келип ал биринчи инстанциялык соттун этиясыдан адам өлтүрүүгө баягы квалификация кылып ага 4.5 жыл жаза берип койду, ага макул болбодук.
Натыйжада Жалабат облустук соту бул ишти быйыл мартта карап, райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Облустук соттук коллегия өгөй атанын айыптоосуна 138 ден соолукка оор зыян келтирүү беренесин кошуп айыптаган. Ага 10 жыл жаза мөөнөтүн чегерип, бирок жеңиш күнүнө карата мунапыс мыйзамына ылайык жаза мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн кыскартып салган. Жактоочулар облустук соттун чечимине дагы макул болбой, жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылышты. Адвокат Нурислам Райымжановтун азаттыкка билдиргенине караганда, алар 2.5 жаштагы бүчүр кызды өлтүргөн адам өмүр бою абакка кесилүүгө татыктуу деп эсептешет.
Биз ошо адам өлтүрүү беренеси менен соттосунда түшүнүштөбүз, анан Жалабат облустук сотунун өкүмүн өзгөртүш керек, анткени бул жерде сот тараптан ошол материалдык укук нормаларын бузулду деп эсептейбиз. Биз анткени бизде ошол жаза процессуалдык кодексинде ошондой норма бар, эгер соттор тарабынан материалдык укук нормалар бузулса, демек жогорку сот анын ошол бөлүгүн карап өзгөртүүгө укугу бар да.
Наристе кызынын өлүмүнө айыпталып камалган Тұратәлі Үсенов өзү күнөөсүн мойнуна алган эмес. Асиянын апасына чейин 2 жолу үйлөнүп, мурунку никелеринен бир баласы бар экени соттук документтерде жазылып жүрөт. Тұратәлінің жакындары бул иш боюнча сөз кылууну каалашпасын билдирүүдө. Ал эми адвокаты Батырбек Артыков бул иште 130-чу адам өлтүрүү беренеси менен айыптоо туура келбейт деп азаттыкка билдирген. Асиянын өлүмүнө айыпталып апасы соттолгон учурда сот андан мамлекеттин эсебине 800 эсептик өлчөмдө 80,000 сом айып пул өндүрүүнү өкүм кылган. Келин аны төлөп берген. Ошол тапта адвокат Нурислам Райымжанов ошол акчаны да кайтарып алуунун үстүндө иштеп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2021-жылы балдардын зомбулугу боюнча 3034 иштер келип, анын 534 сотко өткөрүлгөн. 1854 иш кыскартылган. Милициянын маалыматында өткөн жылы 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн. Дүйнөдө, Кыргызстанда жана Украинада тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу 15 апрелдеги уктурууну улантат. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Алматыда кыргыздар көп иштеген базарга кабарчыбыз барып, соодагерлердин түйшүгүн көрүп, ал жактагы жашоосу менен таанышып келди.
Ушундай иштегенге жараша эми балдарга билим берсек деген ата-энелер көп да. Бизге окшоп базарда иштебесе дейбиз да.
Бийлик сырлары берүүсүндө мурдагы мамлекеттик катчы, тарых илимдеринин доктору Доспол Нур уулу менен маектешебиз.
Сиздин Жаң Кыргызстан деген партияңызга Курумбек Салиевич Бакиев
мүчө болуп кирген. Формально башына да койгонбуз ал кишини.
Казакстан пандемияга байланыштуу киргизилген чек арадагы чектөөнү алды. 2 жылдан бери кыргыз жарандары жакын турган коңшу өлкөгө учак менен гана каттап, мекенине айлап келе албай жатышкан. Миңдеген кыргыз мигранттары иштеген Алматынын базарында товарлар кечигип иш аксаган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Алматыдагы кыргыздар көп иштеген базарга барып, соодагерлердин үнүн угуп келди.
Катардагы кардар үчүн кыргыз соодагерлери жергиликтүүлөрдөн түк айырмаланбайт. Базар ичине киргенибизде кыргыз мигранттары казак тилинде эркин сүйлөп, соодасын кылып жаткан учурга күбө болду. Эртең мененки саат 9:50 болгонуна карабай, базарда иш кызуу жүрүп жатыптыр. Бири кардар менен элек, дагы бири товар түшүрүп иш үстүндө. Товар демекчи, акыркы 2 жылда буйрутма берген товарын алып келүү убактысы созулуп, мотиванын келишин соодагерлер чыдамсыздык менен күтүшөт экен.
Келбей аткан товарыбыз бүгүн келип калыптыр. Бишкек кармадогу товарыбыз дагы жок. Ого, уже бир айдан ашты. Товарыбыздын баары жата төшөктө. Товарыбыз келсе сүйүнөбүз, сатышыбыз керек дегендей. Кайта акчаларын жөнөтүшүбүз керек.
Нургүл Жалилова уулу менен базарда Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларынан тигүү секторунан тигилген кемселдерди сатып иштейт. Анын жолдошу ушул эле базарда соодагер. Бул катарда көбүнесе улуттук кийим кечээ жана той топурга керектүү белек бечектер сатылат.
Бул товарлар Бишкектен келип атат. На таможенеден айынан 15 күн дегенде келди. Биздин сезонубуз бүтүп калганда. Негизинде ошо көп биздин кыргыз мигранттардын баардыгын эмне кылып атат? Кыйналып бүттүк чындыгында. 100% Кыргызстандан. Баардык Кыргызстандыкы, бир да Казакстан товар жок. Себеби Казакстандыкы кымбат да. Биздин кыргыздарыбыз өзү сехтен, прямо сехтен тиктирип алып келебиз биз өзүбүз. Заказ берип.
Жалилованын уулу 18 жаштагы Нуртилек апасынын башкы жардамчысы. Соода кылуу эмеле бойжеткен улан үчүн оңой жолтоң иш эмес. Мында оор жүк ташуу менен бирге кардардын тилин таап, сата билүү өнөрү да керектелет.
2015-2016 келген бир эки жолу. Каникулда. Өзүбүздүн семейный бизнесибиз го бул. Оор деле эмес, просто көп адамдар менен сүйлөшүп кичине морально чарчап каласың да. Соодалашып келечекте бизнес ачам деген пландарым бар, бизнесмен болгом. Өзүм ресторанный бизнес ачкым келет. И гостиничный бизнес ачам деп максаттанам. Аса кийин.
Азыр бул деле бир бизнестин бир түрү да.
Бул деле бизнес. Коммерсантбыз, предприниматель.
Арлан базары иштеп жатканына 7 жылдай болду. Барахолкада кыргыздар иштеген дагы бир нече базар бар. Барахолка аянты 100 гектарга жеткен ири базар. Анын аймагында товарлардын түрүнө жараша 10 ашык майда базарлар жайгашкан.
Ушул эле рядта бир 10-15 адам иштейт кыргыздарда.
башка раттарда дагы бар. Ал жакта дагы 1 2 3 4-чү раттарда көп эле. Мурун кыргыз базары деп Алато деген базарыбыз бар эле. Ошол жактан өздөрүнчө кыргыз базары деп жалан кыргыздар иштеген жери бар эле. Ошолор толугу менен көчүп келишкен да бул жакачы. Анан ошон үчүн дагы кыргыз базары деп анан башында уюштурулганда кыргыздар келип баштап неметишкен да.
Сүйүн Умаровдун Алматыга келгенине 20 жылга жакындады. Бул аралыкта ал барахолканын бир нече базарында иштеп, соңку жылдары үй бүлөсү менен арланда турат.
Мына биздин месталарыбыз ушул жерде. Товарларыбыз ошо Бишкектен келет, Кытайдан келет. Өзбекстандан келет товарларыбыз. Бул жерде бала чакаларыбыз менен иштейбиз. Азыр улум жок, азыр ушул эки местаны өзүм карайм. Ушуну эле каршысын. Бул жерде келинчегим турат. Толугу менен бул жака келип алгандар дагы бар, гражданство алып алгандар бар. Ошол иштеп жатабыз, эми тирилик деп.
Базарда кыргыздар көбүнесе үй бүлөсү, балдары менен оокат кылат. Сүйүн Умаровдун тушунда анын жубайы Жидегүл соода кылат экен.
Жидегүл.
Жаныгы эле тура турасыңарбы, жакын эле
жүрөбүз. Ооба. Семейный иштегендер бар, барып келип иштегендер дагы бар. Азыр мына жол жабык болуп, кичине кыйын болуп атат да, ошондойлоргачы. Семьясынын жарымы Кыргызстандагыларгачы. А так в основном семейный семьялары менен.
Балдары да жанында.
Ооба, балдары жанында окуйт. Бул ушул жерде иштеп балдарын Бишкекте окуткандары бар.
Жубайлар Алматыда иштеп, балдарын окутуп чоңойтушкан.
Эшик жаз, биз мындай калын кийинип турабыз. Жеңил эмес, мен ойлойм, эми любой эле иштин кыйынчылыгы бар, оңой жагы жок болсо керек деп. Мигранттар балдарын көп убакытка таштап кеткендер аз да. Эми көбүнчө тез тез таштаса да, тез тез барып келип турушат. Көбүнесе бул жерде, бирок балдары менен. Ушундай иштегенге жараша эми балдарга билим берсек деген ата энелер көп да. Көбү билим берип вуздарга окуткан. В основном ошондой. Бизге окшоп базарда иштебесе дейбиз да.
Кыргыздар иштеген базарларда адатта чай же тамак аш саткандар да жердештер эле болот. Ананчы мекенге болгон сагынычты басканга Жамал эженин жармасы жардам берет.
Бозо жарма, жарма, бозо, бозо жарма, жарма, бозо, бозо жарма.
62 жаштагы Жамал Чудонова Алматыга нарындан 10 жыл мурун келген. Азыр мында жолдошу менен улуттук суусундуктарды жай кышы даярдап, сатып, оокатын кылат. Бозо менен жармадан тапкан акчасына уул үйлөп, кыз чыгарып, кем каржысын толуктап келет.
2010 жылдан баштап ушуну менен алектенем, ушундан нан таап жейм.
10 жылдан
Алматыда 10 жылдан да ашып кетти. Көйүл алчам, чалым да сатат башка базарда. Өзүм да сатам.
Чудонова аптасына бир арланга келет. Калган күндөрү кыргыздар көп иштеген башка базарларды арабасын сүйрүп алып кыдырып жөнөйт.
Бозо сатышат, жарма сатышат, тамак сатышат, курт эсип сатышат. Бар балам. Ушул жерде баары эле бар. Көп базар бар. Мен негизи мына Балашак, Арлан деген базарларга барып соода кылам.
Ал жакта кыргыздар көп.
Ал жакта кыргыздар көп. Кыргыздар көп. Баары эле кыргыз. Бир жылдан бери бар элекмин. Эми оросу да Кудайым буюрса, бир ай эс алып барып келсек деген ойдо болуп атабыз. Сагындым. Баары бир өзүбүздүн мекенибизге, өзүбүздүн жерибизге, жүрөгүбүз ошо жерде, ошо жакта кыргыз элибиз өнсө экен, өссө экен, кыргыздарыбыз жакшы болсо экен деп тилек кылып жүрөбүз балам.
Расмий маалымат боюнча Алматыда 10 миңден ашык кыргыз жашайт. Алардын басым бөлүгү соода сатык менен алектенет. Алматыдагы кыргыздардын биринчи мууну Советтер Союзу тарагандан кийин келгендер. Кийинки муун 2000-чү жылдардын башында өлкөдөгү аз маяналуу жумушун таштап келе бергендер. Алардын бири кесүү боюнча мугалим Гузада Муктарбек кызы.
Кыргызстанда мугалим болуп иштегем университетте. Жогорку маалыматтуумун, жолдошум деле жогорку маалыматтуу, жолдошум деле мугалим болуп иштеген. Ошол
бул жакта көп ушундай сиз сыяктуу мамлекеттик кызматта иштеп анан миграцияга арга жок келип калгандар.
Мират Сагарга жок келип калгандар көп. Врачтар бар, мугалимдер бар, экономисттер бар, бүт эле жакшы кызматтарды иштегендер бар. Рыночная экономика ушинтип базарга иштегенге аргасыз болуп койду.
Гүлзада Мухтарбек кызынын айтымында коңшу өлкөдөгү миграцияда жердештери үчүн баштапкы жылдары оор болгон. 2000-жылдардын башында документ текшерүү күчөп, мигранттардын шашсысын кетирген. А бирок 20 жыл ичинде кыргыз мигранттары Казакстанда жуурулушуп, иштин ээрин таап, көнүп кетишкен.
Көрсөң базарда эле арифметика, базарда алып кете албагандар бар, жакшы иштегендер бар, ийгиликке жеткендер бар. Бул жакта өзүнчө үй алып, контейнерлер алып иштеген жакшы кыргыздар бар. Салт санаа, үрп адат, калгандары бүт эле бирдей. Бирдей эле. Салт санаасы, үрп адаттары бүт эле окшош кыргыздар менен бирдей эле. Айырмачылык көп деле эмес. Жумуш орундары болсо биз кетмекпиз да. Мисалга жумуш элементарный эле жумуш орундары болсо биз кетмекпиз. Албетте кетмекпиз.
Базардан кайткан соодагерлер шашауша үйлөрүнө жөнөп жатышат. Алардын басым бөлүгү барахолкадан анча алыс эмес турушат. Базардагы түмөн түйшүктөн колу бошогон журташтар чек аралар жабылбай, мекендеги туугандары менен байланыш үзүлбөй турса деген тилек менен жашап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алматы шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Бул жолку коногубуз мурдагы мамлекеттик катчы, тарых илимдеринин доктору, профессор Доспол Нур уулу болду. Азыр маектин кыскача бир бөлүгүн сунуштайм. Толук версиясы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Маекти Бакыт Орунбеков даярдаган.
Сиздер эми үчүн 2005 жылы оппозициянын мүчөлөрүнүн ичинен Курумбек Салиевичтин талапкерлигине токтоп калдыңыздар.
Кептин баары ошондо болуп атат да. Алыстан келгенибиз ошондо болду. 2002 жылы ал киши депутат болуп келди. Кийин анан мен партияны жетектеп, ал кишини партияга тартып, анан депутаттар 2002 жылы депутаттар болуп келген да. Ошондо Мадумаров, тиги Толгондукой Исаков, Бекназаров, бүт баардыгын ошол бир жерге мен чогултканмын, аракет кылганмын.
Сиздин Жаңы Кыргызстан деген партияңызга тиги Курумбек Салиевич Бакиев
мүчө болуп кирген. Анан формально башына да койгонбуз ал кишини, рас ушундай болсо да. Эми кандайча тандалгандыгы жөнүндө учкай кеп болду. Жанакы тиги Абсамат Масалиевичтин көзү түшүп, анан ошол кишинин эмеси менен болду. Анан 2005 жылга бара жатабыз. 2004 жылы күзүндө уже бул кыймыл абдан күчтүү болгон. Элдик баягы кек деген кыймыл түзгөнбүз. Анын башына ошо тиги Бакиевди койгонбуз. Кек деген Кыргызстан элдик кыймылы болуп түзүлгөн. Ага Отунбаева дагы, ошо Сарыгулов дагы, өтө көп киши Ашыркуловго тарга чейин келип катышкан, тиги Шеримкуловтор катышкан. Себеби тиги түндүк түштүктүн таразасы бирге болсун, ансыз болбойт деген эме менен. Анан Жапаров штабтын жетекчиси болгон мына Акылбек Үсөнбекович. Акылбек Үсөнбекович келгенден кийин, анан чогулгандан кийин айткан: ай тиги күрөш оңой эмес, давай ортого акча чыгаргыла деп. кимин канча чыгара аласың дегенде бир топ оппозиционерлер ошол мезгилде абдан эме атын айтпай эле коеюн, акырын акырын изин суутуп катышпай
акчага байланыштуу
акчага байланыштуу чыгып кеткен. Баягы бекер оокат болсо отуруп калганга анан андай болбой калган.
Акчаны ким чыгарды ошондон? Акчаны
штабты албетте Бакиев чыгарган. Анан Курмек Салиевич мага өзүнүн эң ый суммасын ачык эле айткан: менде ушунча акчам бар, эгерде башталса андан кийин тиги башка Россиядагы жардам берет дегендей сөз болгон. Андан кийин ушул эле сөздү Замира Сыдыковага да айткан экен. Ал бизге кошулуп жана Республика газетасы бар эмес беле, биздин тиги оң кол болуп тиги мына Ишенгүл Болжурова келип катышып күйөөсү менен тиги чогуу болгонбуз. Анан тиги ага да айткан экен: ай байке, момунтуп атат го десе мага деле ошентип айткан деп айтылган.
Дагы бир маселени ошо биз Үсөн Сыдыковду эскерип калбадыкпы? Көп пикирлер да бар. Эгерде Үсөн Сыдыков болбогондо, Үсөн Сыдыковдун катуу аракети болбогондо Курманбек Бакиев президент, өкмөт башчы болмок эмес депчи. Анткени Үсөн Сыдыковдун катуу аракети менен жана парламентке алып келип өкмөт башчы кылып президенттин милдетин аткаруучу кылганга Үсөн Сыдыковдун ролу өзгөчө дейт да. Сиз кошуласызбы ушуга?
Толук кошулам. Мен Үсөн Сыдыков боюнча дагы айтайын, ал киши өзү болуп алса да болмок, бирок ага чейин эле уже чечилип Абсамат Масайлович өлөрүнүн астында батасын берген. Ошол Абсамат Масайлович бир чакырган экен дачасына. Ал мезгилде ага киши депутат болчу. Үсөн Сыдыков, мен, Бакиев үчөөбүз барганбыз. Анан ошондо тиги ага киши батасын берген: мына жолуңар ачылсын, мына уже тандалыптырсыңар, кектиги түзүптүрсүңөр деп. Ага киши активдүү катышкан эмес, как кеңешчи гана киши катарында катышкан.
Масалиев
кыйын мезгилде гана барганбыз биз.
Ошол эле учурда биз Үсөн Сыдыковдун чоң салымын айтып атпайбызбы? Ошол эле учурда Үсөн Сыдыков Курманбек Салиевич Бакиевдин бийлигинин мындай эл арасында жаманаттуу болуп калышына, бийликтин мындай бир колго топтолушуна, узурпацияланышына дагы Үсөн Сыдыковдун салымы чоң дейт. Буга кандай дейсиз?
Жок, бийлик Бакиевдин колуна келгенден кийин Бакиевдин ошо администрация башчысы болуп тиги Үсөн Сыдыкович отурду. Эсиңерде бар бул.
Ооба, ошол негизги рычаг бийлик ал кишинин колунда болуп
атат. Ошол жаңы бийликте ал киши көп киштеген жок, бир жылга жетип жетпей ал киши гос эме болду, советник болуп калды. Анын ордуна тиги Медет Садыркуловду орун басар кылып кийин ал кишини алып келди. Анан тиги нааразычылык Үсөн Сыдыковичте пайда болгон тиги Бакиевке карата. Анан экөөнүн ортосундагы мамилени мен жакшы билем эме болгондон кийин. Үсөн Сыдыкович тиги Садыркуловду почему то сүйчү эмес, жакшы көрчү эмес. Анан анын өзүнүн ордуна тигини алып келген биротоло кишини кичине иренжиткен. Анан тиги экөөнүн ортосунда конфликт болгон, Бакиевдин ортосунда анча мынча тиги
Садыркуловду алып келгендиги үчүн,
аны алып келип туруп бул кишини жылдыргандыгы үчүн. Бул эми ички маселе болгон, ошон үчүн жанакы жалаң ушул киши деген туура болбой калат. Бул киши инилерин да тыйган, баягы тиги бийликке кичине аралаша баштаган, андай болбойт тигиндей мындай деп.
Ал тыйылдыбы анан?
Жок, жок, бул киши кичине четтеп калды.
Сиз бир интервьюңузда айтыптырсыз, Курманбек Бакиев соратниктерин, жанындагыларын 2006-жылы эле укпай калган депчи. Сиздерди укпай калса, ал Бакиев анда кимди укуп?
Тиги ошо кичине ошол Марал радиосу чакырып туруп алган болчу бул интервьюну. Кичине искажение жасаптыр. 2006-жылы эмес, бул 2008 жылдардан кийин уже совсем ал биз көргөн Бакиев 2005 жылга чейинки Бакиев эмес, башка Бакиев болчу. Чын чындыгына келгенде кызматынын аягында 2009-2010 жылга жакын ал кишинин мен теги госсекретарь болуп келгенден кийин акыркы жылдары теги анча мынча министрлер кээ бирөөлөр мен аркылуу кирчи, ошо шефке бир кирип чыгайын дедим эле, бир сүйлөшүп көрбөйсүзбү деп. Анан ошондо анча мынча ал кишиге кайрылсам, теги Данияр менен Максимге жөнөтчү деген сөздөрүн уккам мен өз кулагым менен өзүмө айтты.
Демек негизги уга турган Данияр Үсөнов менен Максим Бакиев да?
Данияр тиги бул 9-жу жылдар болгон нерсе. Почему-то аны 6-жу жылга жылдырып коюптур. Бирок 9-жу жылга чейин биз ынтымактуу эле иштегенбиз. Негизи эч бир эме болгон эмес. Анын үстүнө мен инилери менен саламдашкан да эмесмин. Бунун өзүнүн жөн жайы бар, анткени
инилери. Сиз 5 жыл бою акишинин инилери менен саламдашкан жоксузбу?
Практически мындай байланышым болгон эмес. Практически себеби Жусуп министр болуп келгенден кийин раматылык иниси министрлик кабинетке келип, бир чети куттуктап, экинчи чети списогун көтөрө келиптир. Муну бул жага коелу, тигини тияк коелу деген мындай анча мынча кеңешип отуруп эле маңдай терскеге отурганда ошондой сунуш айтылган. Анан мен ал кишиге айттым: Жусуп, мына кресло бош турат, мен сенин маңдайыңда отурам, отургун кандай приказ чыгарсаң каалагандай бийлей бер.
Сиз билим берүү министри болуп турганда
ошол мезгилде. Анан ал киши мындай абдан зирек жигит экен, сразу айтты: аке, түшүндүм, мындан ары мен дагы менин инилерим да сизге байланышпайт.
Сиз кызматтап калдыңыз 2005-2010 жылдардын аралыгында. Сиз 4 жогорку кызматты иштептирсиз да: билим берүү министри, вице премьер министр, мамлекеттик катчы, анан кийин улуттук университетке ректор. 5 жылдын ичинде сиз 4 кызматка которуп атат да, ага эмне себеп болду? Эмне үчүн сизди бир жерден бир көгөртүп иштете алган жок?
Мунун өзүнүн тарыхы бар. Министр болуп келгенден кийин мен ал кишиге ишенгенмин, Курумбек Салиевичке. Реформалар жасаш керек болчу. Мунун сырттан эмес, ичтен көп нерсеге билип, ошол мезгилде эсиңерде болсо керек, депутат болуп жүргөндө дагы Акаев менен баягы кайым айтышкан мезгилдерим болгон. Жанагы экономфак, юрфак, анан медициналар жер жерлерде ачылып кетип, ушул эле мына азыр тиги министр здравоохранения баштап аткан реформаны мен образованияда баштаган. Министерствонун өзүндө лицензия бул бизнеске айланып калган экен.
Демек анда сиз реформаны жасаганга Бакиев мүмкүнчүлүк берген жок дейсизби?
Практически берген жок. Себеби ошол мезгилде жанакы факультеттерди ачкан, специалисттерди ачкан, жанакы институттарды ачкандардын баардыгы акчалуу депутат, ошол эле менин коллегаларымдын кишилердин мүчөлөрү экен. Алар кирип алып туруп, бул перебарщик этип атат, муну жок кылбасаң болбойт, тигиндей мындай деген ушак сөздөр менен барган. Анан мени тиги которгондо ошо 1.5 жылга жеткен жок. Анан айтты да тиги: сен давай бул жага кел. Анан мен айттым: мен сизге ишенип реформа жасап атам, аягына чыгайын десем жок, тиги тиякты перебарщик этип жибердиң көрүнөт, давай. Өтө бийик кишилер бар болчу ошол мезгилде. Жогорку кеңештин төрагасына чейин кийлигишти менин кызматтан кетишиме. Бир туугандары тем более мурдатан ошо бул анча мынча киши болсо, ал 10 күндөн кийин кызматтан кетет, биротоло кетет деген сөздөрдү кулагыма жетип аткан ошол мезгилде. Бирок рахмат мен Курумбек Салиевичке, ал киши кетирген жок, наоборот, сен давай тиги вице премьер болуп келесиң деп туруп ал жака алып кетти.
Вицеден мамлекеттик катчыга эмне үчүн жылдырды кийин?
Ал мезгилде тиги Мадумаров катчы эмес беле?
Ооба.
Ал киши депутат болуп туруп төрага болуп калды. Орун бир топко бошуп калып калды. Ал киши бир топко издезди көрүнөт, анан консультация алды көрүнөт. Анан бир күн чакырды дагы айтты: тиги сен мага керексиң, өкмөтүңдү коюп мен жаныма келуші, кеңеш турган иштешкенге сага окшогон киши керек деп ошондой сунуш айтты. 9-жылы тиги цари түзүлүп баласы уже оң колу болуп тиги Данияр Үсенов өкмөт башчысы болуп калган мезгилде тиги эме жаңы мыйзам менен госсекретарлыкты жоюп жиберди. Анан жоюлуп мен жумушсуз калдым.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, тарых илимдеринин доктору, профессор Нурулуу Досбол агай болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Эми социалдык тармактарда жазылган комментарий постторго сереп салалы, кезекти адисибиз Канат Рыскуловго узатам.
Эдил Байсаловтун Facebook-тагы посту эң көп талкуу жаратып, кырнет ызы чуу түшүп жатып калды. Өкмөттүн мүчөсү оппозиция бийликке кайрылуу кылган жаңылыкка реакция иретинде мындай деп жазды эле.
Равшан Бабырулов президенттик шайлоодо 2,5 добуш алган. 0.19%. Клара Айымдыкы дурусураак. 1%, 14,000 добуш. Анан кайдагы оппозиция боло алышмак эле. Активист дегилечи сураныч. Ошол туура болот. Калгандарын айтпай эле коёюн. Уят эле бирок.
Публикацияга далай жооптор жазылды. Дарегинесин айтылган Равшан Жээнбеков бийликке жагабы же жакпайбы алсыз болсо да оппозиция зарыл экенин жазды. Ал эми журналист, активист Адил Турдукулов Эдил мырза өзү катышкан шайлоодо 0.2% гана колдоо тапканын эскертти. Ал эми депутат Исхак Масалиев болсо Байсаловдун трансформациясын аябай терс баалады.
Кечээки күнүн унутуп калган го?
Мен сынчы болгом, блогер да болгом, комментатор дагы. Оппозициямын деген эмесмин.
Ошондо 2007 жылы блогермин деп батышка башпа нег алып кеттиңиз беле?
Твиттерде болсо келишимдик негизде иштеген жоокерлердин жашоо шарттары талкууга түштү. Колдонуучулардын бири жоокер тууганы 20,000 сомдук айлыгына аскердик формадан тарта, жол кире жана ижарасын да өзү төлөгөнүн айтып бушайман.
Мен демобилизацияланган жоокер катары келишим менен иштегендер оокаттарын өзү сатып алып, турак жайга өздөрү төлөөрүн тастыктайм.
Жакшы жаңылыкта бар. Жапайы жандыктарды тарткан фотограф Иван Турковский токтогул суу сактагычы жака экспедицияга барып, сейрек өсүмдүктөрдү тартыптыр. Жолдон төөнүн эң эле сүйкүмдүү ботосуна жолугуп, сылап да көргөнүн видеодон көрүүгө болот. Аябай купулма толду.
Не трону я, не трону, не трону, не трону. Не трону я твоего маленького. Какой ты смешной, а? Какой ты смешной. Ты ко мне пойдешь? Ты ко мне пойдешь? Ты мой маленький. Маленький. Маленький.
Ушунчалык сүйкүмдүү ботолорду көрдүңөр беле? Пикер жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Социалдык түйүндөргө Канат Рыскулов сереп салды.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем
эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 15-апрелдеги таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбызга кирип, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардан кабардар болуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү болсун.